Tænk på hele tiden at stå sådan her. Eller? Okay, fint. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Jeg har lige fået at vide, at jeg skulle sige kort lidt om mig selv. Jeg er gift med Catherine, og hun er englænder. Og vi har to børn. En på 4 og en på 1 år. Og en af de mest skræmmende ting, som jeg har lige nu, det er, at jeg har gået på efterskole med Rachel og Lena. Og det er skræmmende, fordi at jeg var utrolig umoden, specielt på efterskolen. Så jeg håber, de har glemt det. Jeg håber sådan, at jeg ikke møder folk fra efterskolen mere, men ja, men jeg håber, de kan bære over med mig. Og det er også lidt noget af det, som temaet er i dag. Så det er særlig en prædiken til dem også. Nej. Temaet i dag, det er kærlighed. Og det er ud fra 1. Korinterbrev 13, 1-6 cirka. Men før jeg lige læser teksten op, så vil jeg bede. Kære far i himlen, tak fordi at du er den, der eksisterer. At det ikke bare er en teori, men du er virkelig. Og ikke bare det, at du er den almægtige Gud, der har skabt alt. Hele universet. Hele jorden. Hele Europa, hele Danmark og Vestjylland også. Og du er her, og du ser alt. Også selvom vi overhovedet ikke føler dig eller tænker på dig, så er du fuldstændig tjek på, hvad der sker i de mindste afkroge. Også i det her rum. Og jeg beder dig om, at du vil give os ører at høre med. Vi må modtage dit ord i tro. At du også vil bruge mig som et redskab, der ophøjer dig, tager dit ord frem og peger hen på dig og dit ord. Jeg beder dig sådan om, at du må give mig klarhed i mine tanker. Giv mig ikke at sige for meget eller for lidt, men at du må give mig præcis, hvad jeg skal sige. Jeg beder dig om, at der må være noget, som vi kan tage med hjem, at tænke over og handle på og leve med i aften, i morgen og resten af livet. Vi er fuldstændig afhængige af dig, at du kommer til os gennem dit ord. At du, Helligånd, kommer til os gennem ordet og skaber liv og fornyet tillid og fornyet lyst til at leve det kristne liv. Det beder jeg dig om, kære Jesus, kære far i himlen, på grund af Kristus, at han døde for vores synder, at han har gjort alt, der er tilstrækkeligt for at vi kan nå det evige liv. Jeg beder dig om, du må være os nådig her. Amen. 1. Korinterbrev 13, 1-6. Om jeg så taler med mennesker så engelsk tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og klingende bjælle. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder, ejer al kundskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit læme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget. Hisser sig ikke op. Bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Amen. Jeg tror, at den her tekst er en af de allermest brugte inden for bryllupsverdenen. specielt egentlig faktisk mange ikke-kristne vælger den her tekst i folkekirken. Og jeg tror, at en af grundene til, at man vælger sådan her tekst, det er fordi, at det er sådan meget smukke ord. Sådan næsten lidt feel-good stemning, der kommer. Det giver sådan fred, når man hører det. Hvis det er grundene til, at man vælger sådan her tekst her, så er det chokerende for mig. Fordi den her tekst, den er altså vild. Der er flere kristne, der snakker om det at være en radikal kristen. Og hvis man skal finde en hvis man skal finde ud af, hvordan man skal være en radikal kristen, så vil den her tekst være en af de kan man sige, en af dem, der vil være på førstepladsen, tror jeg. Jeg kan ikke lide det der begreb, radikal kristen, for jeg mener faktisk, det er en tekst til os alle sammen. Det er ikke bare sådan en lille gruppe. Jeg tror, at der er mange af os, i hvert fald mig, der ofte ikke rigtig hører efter den her tekst, fordi jeg har hørt den så mange gange, eller jeg tror, jeg ved, hvad der står i den. Og derfor ligger det bare derhenne som et eller andet flot stykke musik, var jeg lige ved at sige. Noget, som lyder pænt, men som jeg ikke rigtig tager til mig, fordi det er sådan lidt noget fjernt noget. Paulus, han starter med at ramse flere imponerende ting op. Og jeg vil komme ind på nogle af dem her til at starte med. Og en af de ting, han nævner, det er menneskers og engles tunger. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har hørt engles tunger. Det har Paulus. Og jeg tror, hvis vi hørte dem, så ville vi måske få kuldegysninger. Det ville være en vild ting at høre engles tunger. Eller menneskers tunger. Det er formentlig tungetale, fordi hele sammenhængen snakker om tungetale, og hvordan koanderne misbruger tungetale. Og det er noget, hvis man hører det, så kan det lyde meget, meget åndeligt. Der er rigtig, rigtig meget falsk tungetale i den her verden. Der er også tungetale i andre religioner, hvor man tror, man kan lære det. Og det er forkert, men uanset om det er sand eller det er falsk tungetale, så er det imponerende, ikke? Man kan måske føle, at den anden er på sådan lidt højere åndeligt niveau end mig. En af de mest imponerende ting, som Paulus nævner, det er, han nævner det her med, at man kan realisere så store mirakler, så man kan i tro flytte et bjerg. Prøv lige at overveje, hvis jeg tog Mont Blanc 4 km højt med rigtig, rigtig meget sne på. Og jeg flyttede op 400 meter op i luften og flyttede det fra Frankrig over Tyskland over Sønderjylland og så stillede det lige herovre i Ølgod, ved Ølgod station. Og så sådan en kæmpe bjerg med masser af sne. Altså, så har I et nyt varetegn her i den her egen, ikke? Det vil være vildt, og folk vil tænke, Samuel, du er noget helt specielt. Måske vil de have min autograf eller et eller andet. Det vil være vildt, hvis jeg kunne gøre det. En anden imponerende ting, det er, som faktisk er lige så imponerende, bare på lidt på en anden måde, det er, at jeg uddeler alt, hvad jeg har. Prøv at overveje det, hvis du går hjem nu her, sælger dit hus, sælger dine ting, din bil, og så har du de penge, og så giver du det til fattige små børn i Bangladesh. Og så har du ikke noget hjem mere. Så må du gå rundt i Krusbjerg gader, jeg ved ikke, om der kun er én gade, men så, hvor du ikke har noget sted at være. Og du kan måske nogle gange sove hos dine venner, og så når de bliver træt af dig, så må du gå ud igen. Og folk vil tænke, det var en person, der virkelig troede på det, han sagde. Folk vil tænke, det var imponerende. Til sidst vil jeg bare lige nævne den her ting her, af de imponerende ting, er, hvis man hvis man ender som martyr, hvis man dør på grund af en sag, en god sag, det kan være Kristus. Du dør på grund af Kristus. Og folk udefra, selvom de vil være uenige med dig, vil tænke, han mente virkelig det, han sagde, og vil være imponeret over dig, hvis du døde for det. Og det nævnes så makabert et eksempel, at din krop fortæres af ild. Det voldsomt sprog, Paulus han bruger her, synes jeg, i det hele taget. Man kan altså gøre imponerende ting, som at tale i tunge, som at profetere med kraft. Du kan flytte et bjerg, gøre store mirakler. Du kan uddele alt, hvad du ejer. Du kan endda være en radikal missionær, som dør på grund af Kristus. Og jeg kan gøre alle disse ekstraordinære ting, som er virkelig imponerende, men uden kærlighed, så er jeg intet. Selvom jeg kan se meget åndeligt stærk ud i andres øjne, så gavner alt det her mig intet. Med stor sandsynlighed vil jeg i andres øjne være noget helt specielt og unikt. Men i Guds øjne, så er jeg intet. Det er det, teksten siger. Et billede, som Paulus bruger til at betone, at det gavner os intet, det er, at vi er rungende malm og en klingende bjælle. Og jeg læste mig til, at det var instrumenter, man brugte til at lave meget støj, når man gik til processioner eller havde fester eller andre ting. De blev gjort for at få opmærksomhed. Ikke så meget for, at det skulle lyde flot og smukt, men for at få opmærksomhed. Og igen, hvis jeg er en af de her grunde, jeg har nævnt, eller andre ting, gør alle mulige imponerende ting, så gavner det mig intet. Uden kærlighed, så er det bare støj. Så er det bare larm. Larm for at få opmærksomhed. Og det er vigtigt, at vi spørger selv dagligt, om der er mere larm end reel kærlighed. Og der tænker jeg også særligt i forhold til ind i ægteskaber. Er det mere larm, eller er det reelt kærlighed i vores ægteskab? Over for vores børn, og måske også meget relevant over for hinanden, den kristne forsamling, her i Kruså. Er det bare facade, eller er det reelt kærlighed? Vi har indtil nu hørt om ting, som er meget imponerende. Men reelt set i Guds øjne, så er det ikke det vigtigste. Det vigtigste, det afgørende, er kærlighed. Men hvad er kærlighed? Mange bruger ordet kærlighed hele tiden. Også mange ikke-kristne. Og ofte, så kan jeg i hvert fald føle, at det har ikke så meget betydning. Det lyder som en floskel, der rigtig har noget indhold. Det er lidt ligesom, når The Beatles siger, all we need is love. Altså, hvad mener de med det, når de siger det? Det lyder flot, men hvad er det? Nogle tænker, at kærlighed implicerer, at man aldrig skal sige, at den anden gør noget forkert, eller siger noget forkert. Det må man ikke gøre. Hvis du gør det, så er det ukærligt. Og nogle andre tænker, at man skal være glad hele tiden, positiv hele tiden. Så elsker du. Bare du er glad. Men når Paulus han ønsker at tale om det her store ord kærlighed, så bruger han altså ikke de her kæmpe ting, som at uddele alt, hvad du ejer, eller flytte et bjerg, eller være radikal missionær. Han nævner noget så småt som tålmodighed. Tålmodighed. Kærligheden er tålmodig. Hvad betyder tålmodighed? Jeg tror, man kan sige det sådan her, at det er, at man bærer over med den anden på en rolig måde. På en, kan man sige, omsorgsfuld måde. Så det er ikke sådan, at jeg bare sådan, jeg holder bare det indenfor, men jeg er virkelig, virkelig spændt og irriteret, og viser det også ved min attitude, men jeg siger ikke noget. Det er ikke sådan. Nej, man venter med omsorg og med venlighed. Normalt er jeg faktisk rigtig, rigtig tålmodig med andre mennesker. Men jeg har det langt, langt sværere med dem, der er tæt på. Specielt min kone og mine to børn. Der kommer jeg ofte til kort. Og jeg vil også sige det sådan, at kaffen specielt har virkelig også brug for tålmodighed over for mig. Så det er ikke bare mod hende, men særlig også over for mig. Men det er, når vores børn eller vores ægtefælle er uheldige, uopmærksomme, eller bare dummer sig lidt, eller bare har brug for hjælp, så vil det være på sin plads at være tålmodig. Selvom det kan være en tålmodighedsprøve. Selv nogle gange, når de synder, jeg vil faktisk sige ret ofte, nogle gange så skal vi være tålmodige, og nogle gange, hvis de synder, så kan man måske sige det med det samme i nogle tilfælde. Men vi må vurdere i visdom, hvad der er det bedste for den person lige nu. Skal jeg lige være tålmodig, vente, og måske snakke om det, de gjorde forkert, eller deres attitude senere? Og jeg tror faktisk, at det er tilfældet ofte, at det vil være det bedste. Fordi den anden person kan være i en dårlig tilstand lige nu. Og så er de mere modtagelige senere hen. Flere gange så er grunden til følelsen af utålmodighed mod vores nærmeste, fordi vi er frustreret, stresset. Der er et eller andet i vores liv, som går dårligt. På arbejdet, mellem venner eller noget helt tredje. Og jeg oplevede det sådan meget konkret her, vi er ude og søge på bolig, og vi havde bare set, det der hus der, det er der, vi vil bo. Og vi havde bestilt tid her til på lørdag, for at vi kunne se på det. Og så var det, at der en, der ringede til mig i går klokken 4 og sagde, desværre, det er lige blevet solgt. Og jeg var så ked af det, så trist og depri. Og det fik mine børn og min kone altså også at mærke. Vridset og irritabel. Og irriteret over nogle ting, som jeg normalt vil være tålmodig overfor. Men jeg tror ofte, der er et eller andet, der bare ligger der. Og så skal der ikke så meget til, så kommer det bare ud. Men jeg skal ikke lade mig overvinde eller overvælde af mine irritationsfølelser. Men jeg skal gøre det rigtige at være tålmodig. Mine følelser er aldrig en undskyldning for at være utålmodig. Og man kan illustrere det sådan lidt med, at hvis nu jeg går rundt i Kruså, og der er en eller anden person, der bare er rigtig provokerende over for mig, siger nogle grimme ord til mig, og så tænker jeg, okay, jeg slår ham ihjel. Jeg kvæler ham på gaden her. Og det synes jeg er okay, fordi jeg har haft en dårlig dag i dag. Jeg har virkelig haft en skåret dag, og vi havde den der bolig her, den fik vi ikke. Så slår jeg ham ihjel. Altså, hvis jeg gik til politistationen i Ølgod, hvis der er en politistation i Ølgod, så, og jeg sagde det her, jeg havde en dårlig dag, så det må være okay, at jeg lige slår ham ihjel. De vil stå måbne. Hvad tænker du på, Samuel? Og sådan er det også med utålmodighed. Sådan er det med alle synder. Det kan aldrig retfærdiggøres. Og det er dejligt, at folk kan være tålmodige med os, når vi er utålmodige. Men vi skal altid stå til ansvar for Gud i forhold til det, vi gør. Der står også i vores tekst, at kærligheden er mild. Hvad er mildhed? Jeg tror, man kan sige det sådan her, at man har en behagelig og blid attitude. Med andre ord, at man er venlig. Har en venlig attitude. Når Paulus, han beskriver kærlighed, så er det interessant, at han i samme tekst beskriver, hvad kærligheden ikke er. Den her måde at definere ting på, ved ikke bare at sige, hvad det er, men også hvad det ikke er, er noget, Paulus gør igen og igen og igen og igen og igen i hans brev. Paulus ved, at vi har brug for sandheden på den måde, at ved, hvad det positivt set er, men også hvad det er negativt. Og det er det, som Hans-Erik Nissen, når han nævner, han bruger Søren Kierkegaard, og nævner det her, at sandheden er antitetisk bestemt. Det er, at sandheden er bestemt af sin modsætning. Det er ikke godt nok, at man bare siger, hvad der er sandt, men også hvad der er modsætning. Fordi den her måde at definere ting på, gør det fuldstændig klart, hvad for eksempel kærligheden er. Så det er ikke nok bare at sige, at kærligheden er tålmodig og mild. Men det er også vigtigt, at man siger, hvad det ikke er. Og der vil vi se på nogle af de karakteristika fra teksten, som viser, hvad kærligheden ikke er. Og der står blandt andet, og jeg vil ikke nævne alle sammen, men nogle af dem, det er, at kærligheden er ikke misundelig. Misundelsen, den kommer, når vi ser på den anden person, på en, kan man sige, selvfokuseret måde. Og jeg vil bare gerne, at den her følelse kommer op i en, hvor man gerne vil have det, den anden person har. Eller den status. Eller det udseende. Eller det, den charme, som den anden person har. Jeg vil have det. Og man kan måske føle, at det er uretfærdigt. Fordi jeg er da mindst lige så god som hende eller ham. Eller Gud, hvorfor har du givet mig det, når de andre har haft det? Jeg er da mindst lige så from, som de er. Og så bliver man sådan utilfreds. Der er sådan en følelse af uretfærdighed overfor, at der er nogen, der har mere, end jeg har. En anden ting, som kærligheden ikke er, det er, at den ikke er usømmelig. Usømmelig er sådan et lidt gammelt ord, men det er lidt det samme som upassende eller uanstændigt. Vi kan være usømmelige med vores ord på det seksuelle område, vores tøj, vores vittigheder. For eksempel, de kan være seksuelt ladet ved, at man siger ting, måske ikke direkte, men indirekte. Det er der meget af i fjernsyner. Eller man kan bruge vittigheder eller sige noget for sjov, for ligesom at få den anden person en lille smule ned. Ofte er det ikke sådan, at vi virkelig bare jorder den anden person. For det meste er det bare lige for den anden lidt ned med nakken. Siger et eller andet, som sårer en lille smule. Og så kan den anden komme og sige, jamen, det synes jeg ikke var særlig rart. Og så kan jeg sige, jamen, det var bare for sjov. Lad nu være med at være så nærtagen. Det er svært at forsvare sig mod jokes, eller sige noget for sjov. Kærligheden hisser sig ikke op. Det at hisse op, tror jeg, minder meget om det at blive irriteret. Men det kommer bare mere voldsomt til udtryk. Eller man er vred på en meget sådan udtryksfuld måde. Og der er vi meget forskellige som personer. Nogle er meget rolige og nærmest aldrig har prøvet at hisse op. Og så er der andre, lidt som mig nogle gange, som kan hisse mig op over nogle ting. Og der er jeg også blevet mindet om sådan for noget tid siden, at der havde jeg lige en periode, hvor jeg hissede mig hurtigt op. Og det er jo imod kærligheden. Det er forkert. Kærligheden bærer heller ikke nag. Det at bære nag, det er ofte kommet, hvis nogen har gjort noget sårende mod en. Noget, der gør lidt ondt. Eller hvis de ikke gjorde, som man forventede. Havde nogle venner, eller selv en ægtefælle. De Man kan tænke om dem, nå ja, de vil tage sig af mig, de vil hjælpe mig, eller de vil tænke på mig, eller vil invitere mig. Men det gjorde de ikke. De levede ikke op til mine forventninger. Og så sker der ofte det, at vi bliver ked af det. Og mange af os danskere har det med at holde det for os selv, og så bliver måske lidt vrede, og så ender det med, at vi bærer af, fordi vi snakker ikke med de andre om det. Giv udtryk for det, fordi vi helst ikke være svage. Eller se ud, som om vi er svage, rettere. Og så ligger det dernede, at vi bærer af. Sådan en stille og rolig vrede, vi har mod den anden person. Det gjorde ikke, som jeg havde forventet. Igen, så er der alvorlige konsekvenser, hvis vi ikke praktiserer kærlighed, som tålmodighed og mildhed. Men i stedet for at være misundelige, hisse os op eller bære af. Alt det, vi gør, det gavner os ingenting. Vi er intet. Afslutningsvis vil vi se på, hvad kærligheden er på et mere dybt plan. Vi har set, hvordan vi burde elske hinanden med tålmodighed og kærlighed. Men reelt set har kærligheden sit rod og perfekte udtryk i Gud. Og det vil jeg gøre lidt ud fra 1. Johannesbrev 4. Og se på det første vers fra vers 7. Og der står sådan her i 1. Johannesbrev 4:7. Mine kære, lad os elske hinanden. Det er det, vi har været inde på indtil. Og så står der, for kærligheden er af Gud. Vers 16 lidt længere nede, står der, at Gud er kærlighed. Men hvad betyder det, at Gud er kærlighed? Hvordan udtrykker det sig, at Gud han er kærlighed? Der står i vers 9-10 sådan her, et virkelig godt vers, og det er et vers, som vi har i vores vielsesring, hedder det. Står sådan her. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os. At Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Hvordan udtrykker Guds kærlighed sig så? Hans kærlighed udtrykker sig ved, at han handler. Han sender. Han gør noget aktivt. Gud er en, der ikke er sådan passiv og sidder i et hjørne og sådan lidt, nu, hvad skal jeg gøre nu, eller sådan, nu skal jeg lige slappe lidt af. Nej, Gud, han handler. Kærligheden handler. Gud er ikke ligesom Allah, som har været alene evighedernes evigheder ifølge Koranen. Nej, vi har en treenig Gud. En, men også tre personer. Og faderen har for altid elsket sin egen søn. Han aktivt har tænkt, hvordan kan jeg ære min søn? Hvordan kan jeg elske ham? Hvordan kan jeg være der for ham? Hvordan kan jeg ophøje ham? Og sønnen har på den anden side tænkt, hvordan kan jeg underordne mig min far? Hvordan kan jeg ophøje ham? Og sådan har det gjort i evighedernes evigheder. Det har ikke været passivt at sidde over et hjørne og sådan lavet lys, sådan abstrakt lys. Nej, de har været der for hinanden fra evigheden af. Og den her kærlighed har kommet til udtryk ved, at han også har skabt, at de har skabt, eller Gud har skabt universet, skabt jorden. Skabt os. Og han har ikke bare skabt os. Vores far i himlen har omsorg for os. En dyb omsorg for os. Han tænker på den anden. Han tænker på dig. Han har for eksempel givet gode ting, som for eksempel mad. I alle sammen har fået mad i dag, og har fået mad i går. Det er en gave fra Gud. Det er et under. Fordi Gud, han lader kornet spire op. Han lader koen vokse op og give mælk. Og det er en gave, at han har givet os disse ting. Og vi fortjener det ikke. Det er noget, vi får ren og skær nåde os. Og sådan er det også med godt helbred. Mange af os har haft et godt helbred. Mange af os har hjem, familie og venner. Rigtig mange gode ting. Det kan godt være, at vi ikke har alle ting, men vi har mange gode ting, som vi kan være taknemmelige overfor. Men den største gave, hvad er den? Det er, at vores far i himlen har sendt sin egen søn. Og det er noget af det, som jeg ofte har svært ved helt at begribe. Og derfor bruger jeg et eksempel, som mange prædikanter har brugt før mig. Og det er, at prøv lige at overveje det. Hvis jeg skulle tage min lille søn David på 1 år, snart 2 år, og så give ham til nogle andre. Bare give ham væk. Bare send ham væk. Og endda faktisk slå ham ihjel. Hvis jeg slagter ham, dræber. Det er forfærdeligt. Selv hvis jeg gjorde det for at redde nogle gode mennesker. Men endnu værre, hvis jeg dræber ham for nogle onde mennesker. Det er forfærdeligt at tænke på, hvis jeg skulle miste min lille søn på grund af det, at gøre noget så forfærdeligt. Men det var præcis det, Gud han gjorde for dig. Han sendte sin egen søn for at frelse dig fra den evige vrede. Onde mennesker. Og så slog han faktisk sin egen søn ihjel. Han lod sin evige vrede ramme sin egen søn. For arvesynden, det er rigtigt, men også vores konkrete synder, som utålmodighed, bitterhed og misundelse. Hvis vi praktiserer synder som utålmodighed, misundelse, bitterhed, det at søge sit eget, så står der i Kolossenserne 3:6, at det nedkalder Guds vrede. Vi kom lidt ind på Galaterbrevet 5 og Kolossenserbrevet 3 også nu her, for lige at vise, at det ikke bare er mig, der siger det her, men det er skriften, der siger det. Der står sådan her i vers 19, kapitel 5 i Galaterbrevet. Kødets gerninger er velkendte. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Dem, der giver sig af med den slags, ikke bare de her synder her, men den slags, de skal ikke arve Guds rige. Det vil sige, hvis for eksempel jeg har lyst til at så splid mellem mig og min hustru, eller en anden person, så skal jeg ikke arve Guds rige. Men i stedet for, som Kolossenserne 3 siger, det nedkalder Guds vrede over mig. Så kan jeg nok stå her og prædike. Og det her gør det ekstremt konkret. Hver dag for mig. Flere gange er jeg blevet stoppet op af det her, når jeg har været sådan lidt, kan man sige, har lyst til at være lidt provokerende. Eller på andre måder ikke behandle min hustru på en ordentlig måde. At hvis du gør det der, Samuel, så skal du ikke arve Guds rige. Og så er det bare om at sige, Gud, tilgiv mig. Og sige til min hustru, undskyld, fordi jeg var en nar. Det er dybt afgørende, og det har, når jeg ser det, så får det med til at sige, Herre, led mig ikke ind i fristelse. Please, i dag led mig ikke ind i fristelse. Fordi i dag er super afgørende. Det nytter ikke noget, at man bare lige kan sige, nå ja, jeg gør det ikke om 10 dage. Nej, i dag er det afgørende. Vores eneste håb, det er, at Jesus, han er vores sonoffer. Så at Guds vrede ikke skal ramme mig nu og i evigheden. Han tog ansvar for min utålmodighed, for min manglende mildhed. Han tog det alt sammen på sig, og så lod han Guds vrede ramme sig selv. Og derfor er det afgørende, alt afgørende, at vi bliver i Kristus. Og det vil sige, at vi tror på ham, at vi stoler ham. Stoler på ordet. Det er ikke sådan abstrakt, men det er faktisk i ordet, vi finder Jesus. At vi stoler på det, han siger. For som vi også hørte i indledningen, uden for Kristus, så er der vrede. Det er kun i Kristus, at vi har fred med Gud. Og derfor er det afgørende, at vi bekender vores misundelse, vores bitterhed, vores utålmodighed. At vi siger det, som det er. Det bør ikke være så dramatisk. Men sådan, okay, jeg behandlede ikke lige min hustru særlig godt, og undskyld, Kaffin, fordi jeg ikke var særlig sød mod dig. At vi bare er ærlige omkring det. Og så kan vi vide, at Gud han tilgiver os. Hvorfor? Fordi der står, hvis vi bekender vores synder, at han tror for retfærdigt, så han tilgiver os vores synder. Og så kan jeg vide med sikkerhed, Gud, han har tilgivet mig, fordi det står i ordet. Så har han tilgivet mig. Og så kan jeg glemme det. Så er det fjernet, så han renset min samvittighed, og jeg kan gå ud med god samvittighed og elske min næste. Vær der for dem. Lad være med at straffe mig selv ved at gå og være vred på mig selv, eller irriteret eller et eller andet. Nej, jeg kan få lov til at være fri til at tjene min næste. Og det kan jeg gøre under blodet, som altid er det, der frelser mig. Det er altid Kristus. I dag, i morgen, i overmorgen, 30 år, og når han kommer igen. Så det er alene hans blod, der gør, at jeg kommer ind og får det evige liv på den nye jord. Og samtidig med, at jeg har det objektiv i Kristus, så kan jeg tjene min næste på det grundlag. Og falde på det, når jeg falder i synd, og blive renset igen, rejse mig op igen, og tjene igen. Og jeg tror ikke det, at elske sin næste, det er en fjende mod Kristus. Det at elske, det at vi forsøger at elske vores næste, jeg tror faktisk, det leder os oftere til Kristus, fordi vi vil fejle, og det fører os tilbage til ham igen, og igen, og igen. Så tror faktisk, det er en god ting, at vi bliver mindet om, at adlyde ham og hans bud. Vi skal elsker vores næste, fordi at vi er frelst. Fordi vi har alt i Kristus. Ikke for at blive frelst. Og ligesom Gud han har vist sin store kærlighed i handling, så skal vi også vise kærlighed til dem omkring os. Dem, der sidder ved siden af dig nu her. Dem, der er hele forsamlingen. Dem, du arbejder sammen med. Og specielt din ægtefælle og dine børn. Og dine forældre. Og der står sådan her 1. Johannes 4:11. Mine kære, når Gud har elsket os således, givet sin søn, fantastiske budskab, evangeliet, så står der, skylder vi også at elske hinanden. Kærlighed vil producere kærlighed. Det vil sige, at vi skal se, hvad Guds kærlighed er og modtage det, og så lad det producere kærlighed til vores næste. Det er dem, som er omkring os. Ikke for at blive frelst, men fordi vi er frelst. Lad os bede. Kære far i himlen, tak fordi, at du gjorde det helt utroligt, at du slog din egen søn ihjel. Lod ham være under din vrede og straffede ham. Med en pinsel, så vi aldrig nogensinde kan fatte. Tak fordi, at vi ved det blod kan blive renset for de dumme ting og de synder, vi gør hver dag. Og hjælp os til aldrig nogensinde at blive i dem. Men i stedet for at bekende dem og aflægge dem, stoppe dem. Og leve, som du vil have det. Vi er oprejst til at gå i forud til rette lagte gerninger. Specielt over for vores nærmeste. Og jeg beder dig sådan om her, at du vil hjælpe os til også at være tålmodige og andre ting, når vi ikke føler for det. Når vi ikke måske føler den store kærlighed til den anden person, at vi så også handler. Selvom det måske ikke er det ideelle, og vi burde elske dem, men at vi må adlede din bud, også når det er gråt, og at vi må klynge os til blodet, der renser os fra al synd. Hjælp os til at gøre det, uanset hvordan vi føler det. Også at tro på frelsen, uanset hvordan vi føler det. Og modtage tilgivelsen, ikke på grund af, hvordan vi føler det, hvordan vi har det, men på grund af det, som ordet siger. Noget uden for os selv og vores følelser. Det beder dig her om, at du må minde os om, også når vi kommer hjem, og i morgen, lørdag, formiddag, og på mandag, når vi skal arbejde igen, at du opmuntrer os til disse ting, vi har hørt om i aften. I dit eget navn, kære Jesus. Amen.